ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 29-шы, 30-шы және 31-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين
سبا باتشايما «Уа елдің үлкендері, маған бір елеулі хат тасталды», деді. Ол Сүлейменнің, оның мағынасы төмендегідей. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Маған ұлықтық қылмандар, өзіме бағынған түрді келіндер делінген. Алдыңғы бағдарламада Хазірет Сүлейменнің Саба өлкесінің жағдайы мен халқының күнгі табынатындықтары жайлы білгеннен кейін хат жазып, сол хатты жеткізуге Бәбісекті жауапты деп тағайындағанын, Бәбісектің Саба патшайымының сарайына барып, хатты патшайымның жанына тастағанын айттық. Осы аяттар былай дейді. Саба патшайымы хатты көріп, мына әдемі хат тасушы қыз хатты үлкен адам тарапынан әкелді деді. Оның айналасында хабарлар мен оқиғаларды солармен ортаға салып пікірлесетін адамдары мен кеңесшілері болды. Соларды шақырып, оларға хатты өзі оқып берді. Хат Құдайдың атымен басталған болатын. Оның мазмұнын екі мәселе құрады. Бірі хаққа мойын сұну, екіншісі Сүлейменнің үкімет алдында бағынбаушылық танытудан аулақ болу. Осы аяттардан үйренетініміз. Барлық істерді мейірімді де рақымды Құдайдың атымен бастайық. Тіпті кәпір адамдарға хат жазғанда да мейірімді де рақымды Алланың атымен деген сөйлемді ұмытпайық. Өзін артық санау, оның өзі Құдайдың пайғамбарларының алдында артықшылық таныту, адамды хақтың алдында мойынсынудан кендетеді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Нәлім сүресінің 32-ші және 33-ші аяттары.
Қалат я айюхал малау афтуни фи амри ма кунту қатиатан амран хатта ташхадун. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.
Уа елдің үлкендері, маған ақыл беріңдер. Сендер болмайынша бір іске шешім қабылдамаймын деді. Олар, біз күшті, мықты жауынгерміз. Әмір беру саған тән. Қане, не бұйырасың десті. Саясаткер, алысты болжайтын әйел болған Саба патшайымы Хазірет Сүлейменнің хатын оққан соң алдында тұрған елінің атқамінерлері мен әскерінен хатқа қандай жауап беру керектігін сұрады. Бұл кеңесудің оған Сүлеймен патшамен күресу үшін айналасындағылардың дайындығынан хабардар болып, ең жақсы тәсілді таңдауына көмек беретіндігі түсініктіс. Патшайымның кеңесшілері мен әскерінің қолбасшылары өздерінің мықты күш-құдірет пен орасан зор соғыс әлеуетіне ие екендіктерін айтып мақтанып, Сүлеймен тарапынан болатын ықтималды кез келген шабуылға өздерінің әзір екендіктерін мәлімдеді. Шындығында олар хаттың мазмұнынан Сүлеймен соғыс жариялады деп түсінген болатын. Көптеген елдердің әскери басшылары сынды олар мойынсұнудың орнына соғыс жолын ұсынды. Алайда өздерінің әзірліктерін жариялаудың соңында қандай бұйрық берсе де орындайтындықтарын, оның пікіріне қарсы іс жасамайтындықтарын айтып, кесімді шешім қабылдауды патшайымның өзінің ықтиярына берді. Осы аяттардан үйренетініміз. Бір мемлекет үшін тәкаппарлық пен артықшылық талап етпейтін жағдайда және хақты қабылдауға кедергі болмайтын болса, әскери күш-қуат пен әлеует қажет. Үкіметтің істеріне байланысты мәселелерде кеңесу қажеттілік болып табылады. Алайда істердің барысы шиеленісіп, бейберекеттік орын алмау үшін соңғы шешімді бір адам қабылдау керек. Нәміл сүресінің 34-ші және 35-ші аяттары.
Қалат иннал мулук иза дахалу қарьятан афсадуха ва жаалу аиззата ахлиха азилла ва казалика яфалун. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.
Балғис оларға сөз жоқ. Патшалар қашан бір мемлекетке кірсе, ол жерді бұзып, елінің құрметтілерін қоретеді. Осылай істейді деді. Әрине, оларға бір сәлемдеме жіберіп, елшілер арқылы не жауап қайтаратындығын күтемін. Саба патшайымы елінің ақсүйектері мен үлкендерінің пікірі мен олардың соғысқа дайындығын естіген соң өзінің шешімін баяндап, егер соғысқа кіретін болсақ, қирау мен бейбастақтық, өлімнен басқа нәтижеге жетпейміз. Себебі үстемшілікті қалайтын билеушілер қай қаланы басып алса да үйлерді қиратып, адамдарды өлтіріп немесе оларды құлдыққа түсіріп, сол өлкенің халқын қорлық пен босқындыққа ұшыратады. Ондай болса, соғыс жариялаудың орнына олар хат жолдағанда қандай мақсатты көздеді деген, соны білу үшін қарсыластар туралы көбірек мағлұматқа қол жеткізейік деп, оның жауабын білу үшін Сүлейменге бағалы сыйлық жібермек болды. Сыйлық жіберу арқылы соғысты қаламайтындықтарын білдіргенде, іс сонымен аяқталады ма, жоқ әлде олардың негізгі мақсаттары осы өлкені жаулап алып билік құру ма? Немесе сол кезде Сүлейменнің жауабына қарап, онымен соғысу керек пе, әлде басқа жолды таңдау керек пе? Осы туралы тиісті шешім қабылдауға болады. Бәлкім, Саба патшайыма сыйлық жіберу арқылы Сүлейменнің шынымен Құдайдың нағыз пайғамбары ма, жоқ әлде басқа елдерге үстемдік етуді ғана көздеп, билікке масаттанған патша ғана ма екен, соны да сынағысы келген болар. Себебі ол пайғамбарлардың бұл дүниенің байлығына қызықпайтындықтарын, хақты уағыздаудан бас тартпайтындықтарын білді. Шын мәнінде өздерінің жеке бас мүдделері мен билік пен байлыққа жету үшін кез келген іске баратын дүниеге тәуелді патшалар екендігін де ол білді. Осы аяттардан үйренетініміз. Бейбастақтықты таратып, соғыс пен қан төгісті жаю басқаларға үстемдік жасауды көздейтін илахи емес үкіметтердің тәсілі. Кейде басқалар тарапынан берілетін сыйлықтардың бізді сынау үшін немесе хақты бұзатын пара болуынан сақ болайық. Құрметті радиотыңдармандар, Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бұл бағдарламада Иранның ойшылдары мен сопыларының бірі Али бен Осман Ходжвери жайлы сөз қозғаймыз. Бұл ойшыл Иран мен Үндістанда ерекше танымал болып, екі елде де көптеген жақтастарға ие болды. Ол сопылық пен мистикадан хабары бар барлық адамдар үшін таныс әрі шабыт сыйлайтын тұлғалардың бірі. Али Ходжвери Үндістан түбегінде қазына сыйлаушы дана деген атпен танымал болған. Оның кесенесі Лахорда жақтастары мен шәкірттерінің зиярат ететін жеріне айналған. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада Абул Хасан Али бен Осман Ходжвери жайлы сөз қозғап, оның хиджри қамари жыл санағы бойынша шамамен 4-ші ғасырдың аяғы немесе 5-ші ғасырдың басында Ғазнаның Ходжвери ауданында дүниеге келгенін айттық. Ол өз заманындағы мәдени орталықтарда көтерілген тақырыптар мен ғылымдардың көбі жайлы естіп, оқып, жақсы таныс болған. Ходжвери Құран, хадис, тәпсір, фикх пен діни теологияны туған жері Ғазнада үйреніп, артынан білім іздеп сапарға шығып, көптеген шейхтермен жүздесіп, олардан тәлім алған. Ходжверидің соңғы тұрағы Лахор қаласы болған. Иран мен Үндістанның шекарасында орналасқан бұл қалада ол Кәшфөл Махчуб кітабын жазуға немесе толықтыруға мүмкіндік алды. Ходжвери Лахорға көп қызмет етіп, көп шәкірттер беледі. Сонымен қатар, 5 бөлімнен тұратын Кәшфөл Махчуб кітабының құрылымын талдай келіп, оның алуан түрлі бөлімдерден құралғанына қарамастан, негізгі екі өзегінің барын айттық. Адамның құдаймен ерекше қатынасы және адамның өз нәпсісімен күресуі. Кітаптың барлық бөлімдері салыстырмалы түрде тәуелсіз болғанымен, бір-бірімен тығыз байланысты. Содан кейін осы туындының кейбір маңызды элементтерін талдадық. Кітаптың маңызды тақырыптарының бірі онда оқырмандардың болуы және Ходжверидің ұстаздық сарыны. Кәшфөл Махчуб кітабының кіріспесінде Ходжвери Абу Саид Ходжвериге қаратып, бұл кітапты оны мен оқырмандарға арнап жазғанын айтқан. Бұл тақырып кітаптың жер-жерінде айтылған. Біл, қара сияқты екінші жақ жекеше түрдегі етістіктерді қолдану, сондай-ақ қаратпа және ескертпе сөздерді қолдану, Ходжберидің үгіт-насихаттық және тағылымдық тәсілін көрсетеді. Ходжбери осы кітапта келтірген аяттар, хадистер, мысалдар мен хикаяттар тақырыптарды анығырақ баяндап, оның тағылымдық негізін нығайту үшін пайдаланылған. Ходжберидің әрбір бөлімде біреуге қаратып сөйлеуі, диалог жүргізуі, оқырманмен сұрақ-жауап алмасуы кітаптың әртүрлі бөліктерінің байланыстарын нығайтуға көп әсер етті. Мысалы, кітаптың бір бөлігінде адамның Құдайдың ғылымы алдындағы надандығын баяндау үшін менің білімім өзімнің әлі де надан екенімді білгенге дейін жетті деген аллегориялык огымды колдануу аркылуу сен гылым үйрөнүп кемелдикке жетүүгө умтул. Гылымдагы кемелдик кудуреттүү Кудайдын гылымынын алдында түктөй эмес, өзүңнүн билмейтиниңди түшүнөтүн дарежеге жетүү керек деген. Кешфол мәхчүп китабындагы тагы бир маңызды такырып әңгимелесу және пикир талас өткізу. Хожбиридің біреуге қаратып айтуы, тәлім беруі және оқырманмен тілдесуімен қоса осы құнды туындының көптеген такырыптары сұрақ-жауап және әңгіме түрінде келтірілген. Көп жағдайда Хожбири такырыпты бір қалыпты әрі бір тарапты баяндаудың орнына пикир талас тәсілін пайдаланған. Ол бұл тәсілде ағымдар немесе тұлғалардың әсіресе қарсыластардың көзқарастарын баяндағаннан кейін, оларды сұрақтың астына алып, өзі қарсыластардың ықтималды жауаптарын жазып, содан кейін өзінің ойын айтып, нәтиже шығарады. Басқа сөзбен айтқанда, Хожбери қарсы тұлға немесе топтың ойын сынап, теріске шығарып, кейде рационалды дәлелдер келтірген, кейде сөйлеушілердің тәсілімен сұрақ қойып, сол жайлы пікір таластырған. Хожбери тіпті шейхтердің сөздері мен хикаяттарды баяндауда да әңгімелесу және сұрақ-жауап тәсілін қолданған. Айтып өту қажет, бұл тәсіл сопылық кітаптардың көбінде байқалды. Әдеби сыншылардың айтуынша, бұл тәсілді пайдалану кітаптың динамикасы мен әсеріне көп көмектескен. Хожбери әдетте осы жайында айтады дегеннің орнына айтамыз сияқты бірінші жақ көпше түрде етістіктерді пайдаланып, сол арқылы оқырманды өзіне ілестіруге тырысқан. Мысалы, мынадай қысқа хикаятта осы ерекшелік жақсы байқалады. Бір дәруіш тигр өзеніне түсіп кетіпті, бірақ жүзе алмайды екен. Жанынан бейтаныс адам өтіп бара жатып, біреуге хабар беріп, сені судан алып шықсын деп айтайын ба депті. Дәруіш жоқ деп жауап беріпті. Батып кеткің келе ме депті. Жоқ деген екен. Онда не қалайсың деп сұрапты әлгі бейтаныс адам. Маған не бұйырса сол болады, менің қалауым кімге керек депті дәруіш. Бұл туындыдағы көңіл аударуға тұрарлық нәрсе – сөздер, етістіктер, сөз тіркестері, тақырыптар мен қарама-қайшы ойлар. Бұл кітаптың барлық жерінде қарама-қарсы жұптардың жиілігі жоғары. Тіпті шейхтердің сөздерін, ағымдар мен мәзхаптардың ойларында осы тұрғыдан талқылауға болады. Хожбери әртүрлі жағдайларда осындай сөздер, сөз тіркестері мен ойларды бірінің үстіне бірін келтіріп, әртүрлі ойларды пікірталасқа салады. Салыстырудың әралуан түрлері бар. Бұл тек антитеза деген сөз емес. Салыстырудың әралуан түрлері арасында Кешфул Махчуб кітабында қарама-қарсы қойып салыстыру, яғни антитеза жиі кездеседі. Құдай мен адамды салыстыру, адам мен оның нәпсісін салыстыру Кешфул Махчуб кітабында негізгі екі идеологиялық өзекті құрайды. Кешфул Махчуб кітабындағы 5 бөлімнің барлығында дерлік осындай қарама-қарсылықтың үлгілерін көруге болады. Ғылымды дәлелдеу туралы бапта Хожбери кедейлік пен байлықты салыстыруға кіріскен. Онда салыстыру түпкілікті рөл ойнайды. Кедейлік пен байлық, Құдай мен пенде, қиял және ақиқат, бай мен дәруіш Хожберидің осы тараудағы көзқарастары мен дәлелдерінің шеңбері болды. Аяттар, хадистер мен хикаяттарға көп сілтеме жасау Хожберидің Кешфул Махчуб кітабында талқылауға болатын тақырыптардың бірі. Хожбери мәселелерді түсіндіру кезінде өзінің сөздеріне салмақ беру үшін аяттар, хадистер, хикаяттар мен шейхтердің сөздеріне сілтеме жасап отырған. Сілтемелердің шашырай орналасуы барлық бөлімдерде шамамен бірдей. Бөлімдер арасындағы осы ортақ ерекшеліктер әдеби сыншылардың көзқарасынша мәтіннің бір тұтастығына себеп болды. Өйткені сөздер, сөз тіркестері мен сөйлемдердің қайталануы мәтіннің бір тұтастығын құрайтын маңызды факторлардың бірі саналады. Кейбір сөздер, етістіктер мен сөз тіркестері соның ішінде болады, болмайды, мүмкін емес, жөн болар. Бір топ шейхтерге сілтеме жасап айтқандай және осыған ұқсас сөздер Ходжбиридің кітабында жиі кездеседі. Сыншылардың сенімінше осы сөздер мен сөйлемдерге шолу жасағанда Ходжбиридің тағылымдық сарыны мен өз-өзіне сенімін анығырақ байқауға болады. Сопылық пен соған қатысты тақырыптарды баяндау үшін жазылған бұл кітап болады, болмайды деген сөздер ескертпелер мен бас тарттыруларға толы. Оның мәтіні автордың мақсатына толық сәйкес келеді. Бұл туындының тағы бір ерекшелігі кітаптың тараулар мен тармақтар сияқты шағын бөліктерге бөлінуі. Кәшфул Мәхчуб кітабы негізгі және қосалқы бөліктерден тұрады. Осы бөлімдердің көбінде тарау мен тармақ деген сөздердің қайталануы мәтіннің бір тұтастығында маңызды рөл ойнайды. Ардақты ағайын, осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Бұған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله‌هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم. من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته، ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن، روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا، توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه. خزان باد و بهار است، همه ی هستی نشارد سرزمین محبوب من. تو طلوع بی غروبی شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من. باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم. سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان،